Nunti i latini radiofonie finnige generalis, quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Outi Kaltio.
Inter ministros unionis europee convenit, ut in Europa erarium quingentorum miliardorum euronum conderetur, cuius esset mercatum numarium stabilire. Huc accedit opitulatio fundi monetarii internationalis, quam obrem tota summa illius erarii septingenta quinquaginta miliarda euronum efficit. Ita prohibere conantur ne discrimen economicum Graeciae in alias terras unionis europee diffundatur.
In Britannia comitia parlamentaria facta sunt, quorum victoriam conservativi tulerunt. Quecum ita essent administratio Britanniae ita mutata est, ut David Cameron, preses factionis conservativee, novus minister princeps evaderet. Gordon Brown autem dux laboristarum, Claudia Kepta et principatum ministerialem, et presidatum partium suarum deposuit.
Presidents Russiae Dmitri Medvedev unionem sovieticam et pristinum ducem eius Josif Stalin a kerrime reprehendit. Colloquio actis diurnis isvestia nonis maiis dato ait jura humana et libertatem civium etate unionis sovietike violata esse. Idem dixit scelera, kve Stalin altero bello mundano in populum suum commisisset, tam horribilia esse, ut iis numquam ignosci posset.
Regimen Brasilie in regionibus Amazonie, kve silvicidii spessime vastate sunt novas arbores conserere studet. Propositum est ibi palmas olearias implantare, quarum oleum in biodieselianum eliquaretur. Speratur fore ut ex palmetis magna utilitas economica aliquando capiatur. Valet hoc consilium imprimis ad territorium Brasilie septentrionalis nomine para, ubi interitus silvarum maximus fuit.
Anno bis millesimo quinquagesimo in sinis urbs gigantea plusquam centum milionum incolarum extabit, ut prospicitur in relatione a nationibus unitis composita. Regionem circa urbes Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou in unam gigantopolim crescere, cum spatia intermedia habitatoribus impleantur. Etiam in aliis mundi regionibus urbes amplissime nascentur.
In instituto chirurgico helsinkiensi transplantatio pancreatis prestita est, quod infinia numquam ante evenit. Inter hanc operationem e crotus diabeticus, qui curabatur, etiam novum renem ab eodem donatore accepit. Utrumque organum statim sine ullo vitio fungi kepit, unde secutum est ut ille, neque insulino, neque cura dialyseos jam egeret.
Die Dominico, dies omnium matrum, more solito celebrabatur. In finnia triginta una matres, honore particulari affecte sunt, cum presidens rei publice Tarja Halonen, iis de opera educandi optime meritis, insigne ordinis equestris Finlandiae a Rosa Alba, concessit.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus valete.